Πάμε να δούμε τι θα γίνει αύριο με τους... να εκτιμήσουμε μάλλον, να ζητήσουμε την εκτίμηση του καλεσμένου, το τι θα γίνει αύριο με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που δικάζονται στην Τουρκία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αρθρογράφος και συγγραφέας ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, θεωρώ ότι είναι το καταλληλότερο άτομο για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Καλή σας μέρα κύριε Καλεντερίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Κισίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι μαζί με μένα οι περισσότεροι Έλληνες, όταν ακούσαμε την είδηση της σύλληψης των δύο στρατιωτών μας στον Εύρο, το πρώτο που σκεφτήκαμε, είπαμε ότι τώρα θα ακούσουμε να γίνεται από την πλευρά της Τουρκίας ένα παζάρι προκειμένου να επιστρέψουν στην Τουρκία οι 8 Τούρκοι που βρίσκονται εδώ από τότε που ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα ή δεν ξέρω τι ακριβώς έκαναν όταν έγινε το αποτυχημένο πρακτικόπημα στην Τουρκία. Αυτό σκεφτήκατε κι εσείς?
Ναι, αμέσως. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο νου, που θα έπρεπε να έρθει στο νου του οποιοδήποτε Έλληνα, είναι αυτό. Όμως εδώ, κυρία και εσύ, να μου επιτρέψετε να κάνω μια γενική επισκόπηση με τα ελληνοτουρκικά και μετά να πούμε στο τι έγινε και πώς.
Για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι εκτιμάτε ότι θα γίνει αύριο, γιατί τα πράγματα έχουν φτάσει σε μια κορύφωση, έχουμε την αίσθηση, μέσα από τα δημοσιεύματα πάντα εμείς, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
Να πούμε το εξής, ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων καθορίστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια, 19 χρόνια, από δύο κομβικά γεγονότα. Το ένα ήταν η συμφωνία του Ελσίνκη του 1999, με την οποία η Ελλάδα, βλέποντας και η Κύπρος, ότι αποτελεί για την Τουρκία πρωταρχικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε συνενέσαμε να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας, θεωρώντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα κρατούμε εμείς τον έλεγχο αυτής της πορείας και άρα θα γίνει μια προσπάθεια αυτά τα χρόνια που διαρκούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέσα από τα 38 κεφάλαια να, αν θέλετε, να εξορθολογήσουμε αυτό που λέγεται τουρκική εξωτερική πολιτική παύλα διεκδικής έναντι της Ελλάδας.
Και να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα, μονίμως να μην είμαστε με αυτήν την απειλή.
Να τις εκτρέψουμε στις Βρυξέλλες δηλαδή, και μέσα να απονευρωθεί, αν θέλετε, αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτή η διαδικασία βρήκε, αν θέλετε, την ολοκλήρωσή της και στην διαδικασία των διερευνητικών απαφών που άρχισε το 2002, η οποία είναι τι? Είναι ανά εξάμηνο, προβλέπεται με βάση αυτή τη διαδικασία οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ελληνικού και του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών να συναντώνται και να συζητούν τα προβλήματα που προέκυψαν το εξάμηνο που παρήλθε, αλλά και να πηγαίνουν ένα βήμα πιο εκεί τις συζητήσεις για ένα, στην ουσία είναι το θέμα που μας απασχολεί, και αυτό είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Αυτή λοιπόν η διαδικασία από το 1999 μέχρι το 2015 απέδωσε καρπούς, οι οποίοι ήταν τι? Δεν είχαμε καμία σοβαρή κρίση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αυτό δεν είχε να κάνει με τη συμπεριφορά
αυτό του ίδιου. Αυτό θεωρείται πρόοδος, κύριε Καλεντερίδη?
Το γεγονός ότι δεν είχαμε κρίση, αν δείτε από το 1994 και μετά την εισβολή, το θυμηθήσατε, το χώρα, μετά το σεισμίκ, μετά το 87, το 94, το 96.
Κρατήθηκαν τα πράγματα σε μία ηρεμία, ας πούμε.
Αυτό είναι πρόοδος σε σχέση με το φόβο ανά πάσα στιγμή να έχουμε ένα
μείζον επεισόδιο
στο Αιγαίο. Το 2015 αυτή η κατάσταση άλλαξε. Άλλαξε γιατί? Γιατί άλλαξαν οι προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά αν θέλετε και οι προτεραιότητες και του ίδιου του Ερντογάν. Γιατί αυτά δεν ταυτίζονται πάντα αυτά τα, ξέρετε, άλλες οι στόχοι του αυτού που κυβερνά και άλλοι οι στόχοι της χώρας. Εκεί λοιπόν έγινε το εξής. Ο Ερντογάν, βλέποντας ότι αφενός μεν θέλει να πάρει την εξουσία στην Τουρκία και να είναι ο απόλυτος άρχον, ένας νέος σουλτάνος, τα ξέρουμε αυτά, τα
με αυξημένες αρμοδιότητες μάλιστα.
Ναι, και το άλλο, ότι είδε ότι να δημιουργείται ένα μείζον πρόβλημα στα νότια σύνορά του με την εμπλοκή των ΗΠΑ. Ο Ερντογάν έβαλε ως πρώτο στόχο να αποτρέψει την ίδρυση ενός δεύτερου κράτους στη Συρία, κουρδικού κράτους, που θέτησε κίνδυνο και την εδαφική ακεραιότητα και την ενότητα της Τουρκίας, και έβαλε σε δεύτερη μοίρα την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Αλλά εδώ πρέπει στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι απέκτησε ένα απίστευτα ισχυρό όπλο ο Ερντογάν με το άνοιγμα των συνόρων από πλευράς της Ελλάδας και μετατρέποντας το προσφυγικό σε ένα όπλο με το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να χορεύει στο ταψί στην κυριολεξία.
Ανοιγοκλίνει την κάνουλα όποτε θέλει, είναι στο χέρι του.
Και έτσι χάσαμε στην ουσία αυτό το πλεονέκτημα που είχαμε αποκτήσει για τους σύνθετους λόγους που προανέφερα.
Μάλιστα.
Να ελέγχουμε, αν θέλετε, την τουρκική επιθετικότητα μέσω Βρυξελών.
Άρα ο μοχλός πίεσης, λέτε, είναι το θέμα των προσφύγων, ένα το κρατούμενο που κρατάει και την
αλλαγή
Ελλάδα.
Της προτεραιότητας.
Ναι, και την Ελλάδα και την Ευρώπη ολόκληρη
σε μια
όμηρο. Και από την άλλη πλευρά η μετατόπιση των προτεραιοτήτων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.
Η αλλαγή, αλλαγή προτεραιότητας. Ναι.
Ωραία. Τώρα όμως, εγώ νιώθω ότι κάτι λείπει από αυτά που μου λέτε, κύριε.
Γρήγορα θα σας...
Κύριε Καλεντερίδη, επιτρέψτε μου λιγάκι για να βάλουμε μέσα αυτό που αντιλαμβάνεται ο κάθε πολίτης και εγώ μαζί με τον κάθε πολίτη, είναι ότι έχουμε και εξορίξεις υδρογοναθράκων, έχουν προχωρήσει δηλαδή οι γεωτρήσεις. Και τώρα βρισκόμαστε σε μία θάλασσα. Ωραία, συνεχίστε τότε.
Τώρα.
Ήθελα να το βάλετε στην κουβέντα.
Λοιπόν, τι γίνεται. Από τη στιγμή που η Τουρκία διέριξε τη σχέση της σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι πολύ σημαντική το πρόβλημα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και προσέγγισε στη Ρωσία, θα έλεγα ο Ερντογάν απέκτησε και μία αυτοπεποίθηση. Και έναντι όλων. Και το γεγονός όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πριν από ένα μήνα ανακοινώθηκε, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι στο οικόπεδο 6 υπάρχει ένα τεράστιο κοίτασμα. Γιατί μέχρι τώρα τα ευρήματα δεν ήταν τέτοια που να προκαλέσουν, αν θέλετε, να ανοίξουν την όρεξη στην Άγκυρα. Βλέποντας λοιπόν εκεί ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοίτασμα και ότι υπάρχει μια πίτα πολύ μεγάλη από την οποία η Τουρκία δεν παίρνει τίποτα, ο Ερντογάν τα έπαιξε όλα για όλα στο οικόπεδο 3. Εκεί όμως πρέπει
από
να
εκεί που έφυγε το Ιταλικό γεωτρύπανο.
Από εκεί όμως πρέπει να ψάξουμε και άλλα πράγματα. Ότι ο Ερντογάν πριν κάνει αυτό που έκανε στο οικόπεδο 3, είχε επισκεφτεί τη Ρώμη. Και εκεί υπήρχε μια ολιγορία και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών. Εκεί λοιπόν, με συγχωρείτε, θα έπρεπε οι πρεσβείες μας στη Ρώμη, της Κύπρου και της Ελλάδας, να παρακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς, να βήμα-βήμα.
Την επίσκεψη του
Ερντογάν. Την ανάσα του
Ερντογάν. Τι νομίζετε ότι έγινε εκεί, κύριε Καλεντερίδη?
Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν πιστεύω ότι τον είδε, ξέρετε, και ο Πάπας σε μια περίοδο που ο Ερντογάν παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά έχουν το νόημά τους, αλλά πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν να δούμε ότι ο Ερντογάν έχει στενές σχέσεις και σε εθνικό επίπεδο και σε οικογενειακό επίπεδο με τους Ιταλούς πάνω στα ενεργειακά ζητήματα. Πολύ, γιατί ο γιος του, όταν κινδύνευε από τον Κιουλέν, φιλοξενήθηκε και είχε την προστασία του Ιταλικού κράτους για μερικά χρόνια στην Ιταλία, στη Ρώμη. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν έκανε, ας μου επιτραπεί, το deal με τους Ιταλούς και ακριβώς επειδή δεν το αντιλήθηκε Κύπρος και Ελλάδα, δεν έθεσε, ήταν εκείνες τις μέρες, ήταν προεκλογική περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, εκλογές στην Κύπρο, δεν έθεσαν ως προϋπόθεση στην έννοια ότι για να σου επιτρέψουμε να πας εκεί πρέπει φέρε και 10 φρεγάτες. Αλλιώς δεν πας. Εάν το είχαμε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε δώσει την ευκαιρία στην Τουρκία να πετύχει μια τακτική νίκη.
Αφήσαμε Κερκόπορτα ανοιχτή, λέτε, σε διπλωματικό επίπεδο.
Εντάξει, αυτά έχουν την ερμηνεία τους, αλλά δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη,
πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας.
Να πάμε να πάμε στα σημερινά, στα τωρινά τα γεγονότα.
Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Εδώ λοιπόν υπάρχει και κάτι άλλο. Η Τουρκία βλέπουμε ότι κάνει αναφορές στο εξής, ότι ο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, η τουρκική πολεμική αεροπορία, οι ενόπλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα κρίσεις και πόλεμο σε τρία μέτωπα, στη Συρία, στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Γιατί το κάνει αυτό? Εδώ λοιπόν η Τουρκία φοβάται και εδώ έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις, δηλώσεις Ελλήνων υψηλότατων αξιωματούχων, πολιτικών εννοώ, που μιλούν ότι η Ελλάδα θα αποκτήσει ΑΟΣ και η Τουρκία λοιπόν βλέποντας ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, κάνει, αν θέλετε, αντανακλαστικά και προκαταβολικά αυτές τις δηλώσεις, θέλοντας να αποδείξει και στη δικιά της κοινή γνώμη και στη δική μας κοινή γνώμη και στη διεθνή κοινότητα ότι εκεί θα αντιδράσει με όσα μέσα διαθέτει, εννοούμε και, ναι, τον, και τον πόλεμο. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν με την κρίση και τα... Και εδώ, σε αυτό, ακριβώς σε αυτό το σημείο, έχουμε και ορισμένα περίεργα φαινόμενα στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι μόνο. Παρουσιάζονται εδώ και εκεί άνθρωποι, είτε διαρροές, είτε και άνθρωποι που υπογράφουν, δεν ξέρω τι υπογράφουν, δεν ξέρω αν ξέρουν τι υπογράφουν. Σήμερα έγινε, θα γινόταν θερμό επεισόδιο, προχθές θα γινόταν ένα άλλο, αλλά μια τρίτη χώρα. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να προβληματίσουν τον Έλληνα πολίτη. Δεν υπάρχουν κυκλώματα και στην Ελλάδα, και ειλικρινά δεν συνωμοσιολογώ. Οι αποδείξεις τις έχουμε στα χέρια μας. Έχω συγκεντρώσει όλα τα δημοσιεύματα που θέλουν να εξωθήσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε μια κρίση χωρίς να υπάρχουν αυτή τη στιγμή...
Με τι όφελος, με τι όφελος, κυρία Καλεντερίδη?
Ακούστε, το να, αν ανοίξει ένα μέτωπο αυτή τη στιγμή στα δυτικά της Τουρκίας μεταξύ της Ελλάδας, κάτι που δεν το θέλει ενδεχομένως η Ελλάδα ούτε η Τουρκία, αυτό ίσως να διευκολύνει τους χειρισμούς για κάποιες χώρες στα νότια της Τουρκίας και στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν είμαι σε θέση να...
Καταλαβαίνουμε τι υπονοείτε.
Δεν είμαι σε θέση να πάω παρακεί τη συζήτηση. Όμως εγώ μένω στο πτώμα.
Μάλιστα.
Το πτώμα το έχουμε μπροστά μας.
Λοιπόν, εσείς λέτε λοιπόν ότι είναι υπερεκτιμημένες.
Είναι το προχθεσινό δημοσίευμα επώνυμο που μιλούσε και πρωτοσέλιδο έγινε σε εφημερίδα την άλλη μέρα, ότι την Πέμπτη θα μας έκανε οι Τούρκοι απόβαση σε ένα νησί και την προλάβαμε την απόβαση επειδή μια τρίτη χώρα μας ειδοποίησε και συνομίλησα λοιπόν, επικοινώνησα σε ανώτατο επίπεδο με το Υπουργείο Άμυνας, τις ένοπλες δυνάμεις, και μου διέψευσαν κατηγορηματικά αυτή την πληροφορία.
Μάλιστα.
Και σας ερωτώ, γιατί κυκλοφόρησε αυτή η πληροφορία και δέχτηκα πάνω από 50 τηλέφωνα από την Ελλάδα να μάθουν αν κινδυνεύουμε?
Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, λοιπόν, πρέπει λίγο...
Ενώ λοιπόν έτσι έχει αυτή η κατάσταση, έγινε και το επεισόδιο στον Εύρο.
Ναι, το οποίο το αφήσαμε έτσι. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, αν πράγματι την πάτησαν οι Έλληνες φαντάροι και μπήκανε στα...
Κυρία Κεσίδρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εάν κάνουμε σήμερα μία δημοσκόπηση, το 99% των Ελλήνων πιστεύουν ότι υπήρχε μία καταδρομική επιχείρηση των Τούρκων, ότι μας τους πήραν για να τους ανταλλάξουμε.
Ναι.
Και μάλιστα λένε ότι πήραν και ένα τζίπκι. Εδώ λοιπόν...
Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Αυτό, μισό λεπτό, αυτό το ζήτημα πρέπει να το συναξιολογήσουμε και τα όσα προηγουμένως, ποιοι είναι όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις ειδήσεις.
Ναι.
Τη στιγμή που, εάν έμπαιναν οι Τούρκοι μέσα στο ελληνικό έδαφος, επειδή η περιοχή είναι χιονισμένη, θα μπορούσε η ελληνική πλευρά, ο διοικητής της μονάδας, ο ταξίεργος, ο στρατηγός, να βιντεοσκοπήσουν τα βήματα και να πάμε να τους ξετινάξουμε. Δηλαδή όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις ειδήσεις δεν σκέφτονται ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που σήμερα, αύριο, μεθαύριο, μετά από μια εβδομάδα...
Αύριο θα δικαστούν.
Θα έρθουν εδώ και θα μας πούν την αλήθεια.
Mm-hmm.
Με ποια λογική διασπείρουμε αυτές τις ειδήσεις? Και προσέξτε, είναι σαν το λύκο στα πρόβατα.
Ναι.
Όταν συνέχεια λες τέτοιες ψευτιές και ταΐζεις τέτοιες ψευτιές στον ελληνικό λαό, όταν το χρειαστούμε δεν θα είναι εκεί.
Είναι πολύ σοβαρό αυτό
λένε,
που λέτε.
Λοιπόν, τι λένε λοιπόν οι πληροφορίες? Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλω να πάω παραπέρα τη συζήτηση και να πω αν ήταν εκπαιδευμένοι ή όχι, ή αν καλός ή κακός, τώρα είναι σε μια τουρκική φυλακή και πρέπει να σεβαστούμε αυτό.
Ακριβώς.
Και να σταματήσουμε εδώ.
Και όμως, να επιστρέψουν με το καλό.
Αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τον προσανατολισμό τους, έπεσαν πάνω στην τουρκική περίπολο και εκεί τους στην ουσία παραδόθηκαν. Αυτά λένε στην κατάθεσή τους, δεν θέλω να πω ούτε μια λέξη παραπάνω, ούτε μια λέξη λιγότερο.
Ναι.
Παραδόθηκαν και από εκεί και μετά οι Τούρκοι φαίνεται ότι έχουν την πρόθεση να το εκμεταλλευτούν. Όμως τα στοιχεία για να εκμεταλλευτούν και να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους για κατασκοπία, που αυτό θα τους βάλει στη φυλακή για μερικούς μήνες ή χρόνια, είναι είτε ασθενή είτε μηδαμινά, δεν υπάρχουν στοιχεία.
Όμως δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν επειδή βρίσκονται, παίζουν στο δικό τους γήπεδο, κύριε Καλεντερίδη.
Ακούστε, δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Ξέρω ότι έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία, την ξέρω την Τουρκία, ξέρω τη δικαιοσύνη, όμως πρέπει να υπάρχει έστω και κάποιο στίγμα για να μπορέσουν κάτι για να μπορέσουν να στηρίξουν μια κατηγορία. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, έστω ελάχιστα να... Και νομίζω ότι το κατηγορητήριο, στο κατηγορητήριο δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόθεση ή η απόπειρα κατασκοπίας. Mm-hmm. Εάν λοιπόν είναι αληθές αυτό που διαβάζω, ότι δεν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας, τότε είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες τη Δευτέρα να λήξει η περιπέτειά τους και μέσα σε λίγες μέρες να επιστρέψουν. Εάν θέλουν οι Τούρκοι να το τρενάρουν και να περιμένουν εφέσεις και τέτοια πράγματα, μπορεί αυτή η υπόθεση να κρατήσει μερικές εβδομάδες ή και μήνες. Nice. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση σε σχέση με...
Αδύναμο λέτε το κατηγορητήριο και
απολύτως.
Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν, το οποίο δεν μπορούν να το ξεπεράσουν οι Τούρκοι.
Τέτοιου τύπου επεισόδια τα Έλληναν διοικητές των μονάδων, δηλαδή ναι. Διοικητές τάγματα.
Ναι, αλλά τώρα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση,
εδώ,
κύριε
λοιπόν,
Καλαντερίδη.
Ακριβώς, επειδή θέλουν να το εκμεταλλευτούν, ναι. Γι' αυτό θέλουν, δεν ξέρουμε πόσο θα επιχειρήσουν να το τραβήξουν οι Τούρκοι. Οι υποθέσεις των δύο δεν είναι ίδιες. Και αν κάνουν κάποια τέτοια κίνηση, εκτιμώ ότι... Θα υπάρχει μια απάντηση από την Ελλάδα. Υπάρχουν τρόποι για ισοδύναμο και αντιλαμβάνονται ορισμένοι από τους ακροατές τι εννοώ.
Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι.
Ότι αν τραβήξουν το σκηνί και κατηγορήσουν για κατασκοπία, ναι. Η Ελλάδα μπορεί να κάνει ισοδύναμο. Ξέρει ποιοι και τι ρόλο παίζουν στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Θα προχωρήσουμε σε κλιμάκωση.
Ναι.
Κάτι το οποίο απεύχομαι. Εύχομαι τα παιδιά να επιστρέψουν, αλλά να δείξουν υπευθυνότητα οι Έλληνες πολίτες. Σήμερα είναι, από χθες νομίζω ότι ήταν η μάνα του ενός, από προχθές ήταν η μάνα του ενός στην Αδριανούπολη. Σήμερα πηγαίνουν οι γονείς και οι τέσσερις, πατέρας και μάνα και των δύο παιδιών εκεί. Είναι η πρόξενός μας εκεί. Λυπάμαι που αναγκάζομαι να τα λέω αυτά εγώ και δεν τα λέει η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει μια άποψη ότι αφήνουν όλη αυτή την κατάσταση, την περιραίωσα ατμόσφαιρα, οι επίσημες αρχές να κυριαρχεί στην ελληνική κοινή γνώμη για να μην αναζητηθούν οι πραγματικές ευθύνες. Εν πάση περιπτώσει, λένε ότι τους ξυλοκόπησαν. Διαβάζω ότι πήγαν σε νοσοκομείο για να πάρουν χαρτί ότι δεν έχουν πειραχτεί. Είναι η Ελληνίδα πρόξενο συνεχώς εκεί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι Τούρκοι. Και ίσως καλύτερα από τους περισσότερους που μας ακούνε.
Γι' αυτό σας καλέσαμε.
Όμως, ειλικρινά, απευθύνω έκκληση, ψυχραιμία και να μην διαδίδουμε ειδήσεις οι οποίες κάνουν κακό στην πατρίδα μας.
Το κρατάμε αυτό, γιατί σε όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας, κύριε Καλεντερίδη, το τονίζετε με κάθε τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία, κύριε Καλεντερίδη.
Ευχαριστώ, καλή
Κυριακή. Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή. Γεια σας.